Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, slušate Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj domaćoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović. Gutenbergov odgovor posvećen je poeziji i to pesničkim knjigama Bratislava R. Milanovića Odron svetlosti, koja je umeđu vremenu i nagrađena književnom nagradom Vidovdanska književna nagrada, i govorit ćemo i o još jednoj pesničkoj knjizi takođe nagrađenoj, a reč je o knjizi Nikole Vujičića Skrivenosti, koja je ovenčana zlatnim suncokretom. Bratislava R. Milanović na početku govori o tome o kakvoj je svetlosti reč, odnosno o kakvom je odronu reč.
Ovde je reč o tvoračkoj svetlosti, pre svega. Aluzije na knjigu postanja, na prvi dan biblijski, su vrlo jasne u nekoliko pesama, i ja sam na njima insistirao. Svetlost je inače moj, čini mi se, glavni simbol u poeziji. To je ona tvoračka svetlost koja osvetljava svet, koja ga zapravo prikazuje onima koji ga gledaju. U pesmi Mansarda, u završnim stihovima pesme, sasvim jasno se izdvaja na kraju stih gde se svetlice reči odvajaju od tame nad bezdanom. Tako da je tu u stvari u dva stiha spojene su dve slike iz Biblije. Ona opšta tama nad bezdanom koja je postojala pre nego što je Bog u svet uveo i svetlost, i tako započeo zapravo stvaranje sveta i razobličavanje haosa. A ta svetlost se najviše izražava kroz reč, kroz reči. Reči su te koje svetle i koje unose i koje donose svetlost. Da ne postoji reč, svetlost ne bi bilo ni svetlosti. Jer reči imenuju pojam. To nas odlači sad dalje dublje u istoriju filozofije, kada su stari grčki filozofi, Pitagorejci, tražili poreklo ne poreklo reči, nego najsitnije čestice koja od koje je počeo zapravo svet. Oni su došli do pojma. Da iz jednog pojma, sveopšteg pojma koji sadrži sve, da je nastao čitav svet. Ali taj pojam onda treba nekako definisati. Šta je taj pojam? I onda su došli do zaključka da je to zapravo reč.
I koliko ima...
Otud ono u početku beše reč.
Reč. E sada, koliko ima svetlosti, pomenuli ste i tamu, odnosno biblijsku svetlost i tamu, to se sve prenosi i na sadašnje vreme, odnosno sadašnji trenutak, o čemu dobar deo ove poezije govori, i mogli bismo čak da napravimo jedan kontrast između tog starog vremena biblijskog, pa i onog koji se odnosi na antičke mislioce i umetnike, i ovog novog današnjeg. Ima sad naravno tu i stvaraoca poimenice, pomenut ćemo ih kasnije. Ne vidi se, rekli bismo, neka svetlosna strana u napretku od onog vremena do danas. Čini mi se da su nekako turobno obojeni stihovi, odnosno da se ovo vreme ne vidi da je bolje od nekog ranijeg.
A ne vidi se zato što su ta vremena suprotstavljena, čak čini mi se da se vidi pomalo i da se nazire da su ona vremena bila bolja nego ova. A bila su bolja zato što su imala nekakva svoja pravila, neke zakone, neke uzuse, neka visoka merila i neke visoke kriterijume. U ovom vremenu ti kriterijumi se srozavaju, ta merila se gube i onda se naravno i ti odnosi gube, tako da mi živimo u jednom vremenu koje zapravo nema svoj sistem, svoj sistem vrednosti. Razoren je stari, ovaj, koji je postojao herojski, ali nije stvoren novi. Novi se stvara od potpuno efemernih stvari, od onih stvari koje stvara novac. A to su stvari koje su lažne uglavnom, lažne i površne.
I zaborav,
stvari koje su propadljive, koje veoma brzo propadaju, proizvode su u ogromnim količinama, serijski, sve iste liče jedna na drugu, a zloupotrebljavaju one stare vrednosti tako što se diče njima i nose njihova imena. Pa tako plastične bočice sa uljem za sunčanje u jednoj pesmi nose ime Helios, boga sunca.
Ironije.
Potpuna ironija.
I
to se pritom još, to je slika te bočice na jednoj grčkoj plaži.
Da ironija bude još veća. A pomenut ćemo posle i detaljnije taj zaborav. Htjela sam samo da se nadovežem na ovo što ste, o čemu ste do sada govorili, dakle o ispražnjenom smislu, pre svega danas. Čini se da jedino poezija, odnosno prostor pesme, još neki smisao ima. Pesme u ovoj knjizi koje su posvećene pesmi ili pesnicima, kao da zapravo jedino taj intimni predeo i intimni prostor još zadržavaju.
Zato što je pesma tvoračka. Pesma je jedan mali svet za sebe. Kada se stvara pesma, kada nastaje pesma, onda se ono što mi vidimo kao nekakav svet koji nas okružuje, nekakav spoljašnji svet izvan našeg misaonog prostora, onoga što je čulno, što se vidi, što se osjeća, što može da se dodirne, to se dekomponuje u svesti onoga koji pesmu stvara i onda se od pojedinosti, od delića toga sveta koji konkretnog koji mi vidimo, stvara jedan drugčiji, novi, presloženi, prekomponovani svet koji bi trebalo da bude bolji i pravedniji. Svaki pesnik se zapravo trudi da stvori jedan svet koji će biti nekakva idealna predstava sveta nasuprot ovome kojim nije zadovoljen.
Često lirski subjekt u vašoj poeziji posmatra svet ili pesmu sa mansarde, i baš se tako zove, pomenuli smo tu pesmu Mansarda u ovoj knjizi. Ona je možda čak i ključna ili jedna od ključnih pesama, pa bih evo zamolila da je čujemo, da je pročitate.
Mansarda. Ova je mansarda kula svetilja, što u gradskim usecima obasjava život još neviđen i onaj viđen davno na trgovima i po podrumima Musav kao spodoba neka u ritama. Vidim ovde u starim maglama otvara izvor u steni onaj koji će doneti zakone upisane u kamen Božjim prstom, a u novom dimu zmiju sa ljudskim licem na istoku na kursu zapad-severozapad. Sa ovog tavana mogu u staru i u novu Grčku, u belu Mileševu, u zamak u Devinu. Odavde mišlju mogu da dohvatim vasionski brod nasukan na nekoj crnoj zvezdi i dno najcrnjeg rudnika u sebi. Ovde je uporište za revnog letopisa dok pretrajava samo o hlebu i vodi da bi neviđeno video, nečuveno čuo i to ispisao elektronskim pismom, bolestan od leleka i od istorije. Ova mansarda je zvezda svih puteva. Iz nje mogu u dubinu, u visinu, u širinu, svega što se oko mene slegalo u jezik. Iz nje mogu u roj sveta.
Izvinjavam se, na trenutak je prekinuto emitovanje. Evo, bato još poslednju strofu, slušamo pa onda malo muzike.
Ova je mansarda zvezda svih puteva. Iz nje mogu u dubinu, u visinu, u širinu, svega što se oko mene slegalo u jezik. Iz nje mogu u roj svetlica svitih oko reči što se odranjaju od tame nad bezdanom.
Guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più. Ma passa, questa notte passa, troppo in fretta passa, non ci aspetta più. Lucia, forse che qualcuno ti ha proposto mai un aggiustamento, prendere tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, probabilmente amarsi più che incontrarsi è un presentimento, ma è così corto il sogno, dammi un'altra notte, un'altra.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Niente, non mi aspettavo niente da tutta quella gente che guardava in su. E il volo con i due occhi al cielo, che dall'altro il velo era caduto giù. Guardare, questa notte passa, che passa in fretta, passa, non ci aspetta più. Ma Lucia, forse che qualcuno ti ha chiesto mai un aggiustamento, rubare tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, sicuramente amarsi più che incontrarsi è un inseguimento, ma è così corto il sogno, dammi questa notte, dammi appuntamento. Guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più.
Nastavljamo razgovor sa našim gostom Bratislav R. Milanović i o pesničkoj knjizi Odron svetlosti u izdanju Srpske književne zadruge. Pomenuli smo nešto od ili neke od ključnih stvari u ovoj knjizi i ključnih tema. Tu je naravno i jedan deo Odrona, rekla bih, koji se odnosi i na jedno fizičko, vitalno urušavanje. Čini mi se da u ovoj vašoj pesničkoj knjizi možda ima pesama koje se više odnose na taj intimnu priču.
Pa ima ih, prepliče se zapravo taj Odron, survavanje, usov, kako god da ga nazovemo, sa jednim opštim padom, jednim opštim odronom i rušenjem, srozavanjem i fizički lični jedan isto tako silazak, jedan isto tako pad. Jednostavno, eto, ta se vremena poklapaju jedno sa drugim, da lirski subjekt doživljava biološki jedan odron i pad, kao što gleda u civilizacijski pad, u pad civilizacijskih vrednosti. I počesto ih poredi ovde u ovim stihovima, povezujući sa najjednostavnijim događajem koji se može videti u prirodi, a to je da se nešto oburvava ili da se ruši. Da se ruši obala, da niz planinu se valja lavina, da ide neka vulkanska lava ili nešto tako. Ja u ovoj knjizi imam pesmu Odron, koja je zapravo inicijalna pesma za ovu knjigu, i to je koliko je opis, deskripcija jednog stvarnog odrona koji se desio pred mojim očima, toliko nosi u sebi simboliku jednog civilizacijskog i istorijskog pada.
Čućemo tu pesmu na kraju našeg razgovora. Pomenula bih svakako da, naravno, reč je o simbolički, višeznačna je zapravo odron, a u jednom delu se odnosi i na zaborav, to smo pomenuli. Konkretno ili najkonkretnije u ciklusu Pedalj zemlje na istoku, a inače nismo pomenuli šesti ciklusa u ovoj knjizi, Događaj u biblioteci, Ancient Greek Art, Pedalj zemlje na istoku, Tomima ništa novo, Jednom u tom gradu i Preobraženje. Dakle, kada je reč o ovom zaboravu, pre svega se odnosi na lik Svetog Save. On je centralan u ovom ciklusu. Zašto baš?
Pa to je nešto što je nama najbliskije i nešto što je naša vrhunska i apsolutno najveća vrednost koju u nekom duhovnom smislu imamo. Pored onoga što imamo u nauci, ovo je u jednom čisto doista duhovnom prostoru, jer Sveti Sava je prvi učitelj, prvi osnivač prvih škola, osnivač prve bolnice, tvorac prvog zakona. Sve što je urađeno u istoriji, duhovnoj, intelektualnoj istoriji Srbije, on je započeo. On je uradio i to se razvijalo posle u pravcima u kojima se razvijalo. Doživljavamo, pogotovo u današnje vreme pod raznim pritiscima, da se javljaju i javlja se neka vrsta negacije njegove uloge, njegovog značaja, sa jednom tako neurotičnom, nestrpljivom rečenicom: dosta nam je toga bilo, mi hoćemo da idemo napred. Kao da on drži nekoga za odeću, pa mu ne da da skoči, kao Ivana Španović. Ivanu Španović kad hoće da skoči, ne može da zadrži nikog, mislim, ali tako, pa ni Sveti Sava, prema tome on nikoga ne drži, ali njegova uloga biva umanjena više pod jednim političkim pritiskom nego što je to, postoje neki drugi ozbiljni i trezveni razlozi za tako nešto, a to vodi onda u samonegaciju, u samoporicanje, jer on je duhovna osnova srpskog naroda. Mi govorimo jezikom koji je on u izvesnom smislu, budući da je pisao prve knjige, prvi počeo da kodifikuje.
I on u tom smislu bi, recimo, ovaj ciklus, ne samo on, ali evo konkretno, ja mislim na njega, možda mogao da se podvede pod nečim što se zove angažovana poezijama, da ste vi o tome imali svoje mišljenje jednom prilikom izrečeno, šta je angažovano za vas?
Pa može, zato što je to protest protiv vremena. Ova knjiga, koliko god da ima istorijske teme, ona zapravo govori o ovom vremenu. Govori o ovom vremenu kao ogledalu, krivom ogledalu u kojem se ogleda nekakva prava istorija. I od te istorije se stalno hoće načiniti nešto drugo. Da ona bude ono što nije bila, pod jednim sumnjivim izgovorom treba kritički preispitati sopstvenu istoriju. Treba, naravno, ali tu vrstu istorije preispitivati kritički je prilično teško i prilično nezgodno, jer se to dešavalo u nekim vremenima koje se mnogo razlikuju od ovih vremena, u nekim društvenim okolnostima koje su potpuno drugčija od ovih društvenih okolnosti. Ne može, Sveti Sava nije mogao da piše po uzusima Marksovim, mislim, ili Hegelovim, ili ne znam čim, po onim uzusima koji su se pojavili kasnije u istoriji civilizacije. On je bio svetla figura svoga vremena, evropskog srednjeg veka, i bio evropska ličnost. I ne samo evropska, nego i na levanskim prostorima, prostorima Vizantije, on je bio jedna u svoje vreme od najsvetlijih figura. Treba ga posmatrati tako, na taj način i u kontekstu njegovog vremena, a ne tražiti od ovog vremena zašto on nije nešto što mi danas smatramo da bi trebalo tako i tako.
E sada, postoji još nešto što je ovde u vezi sa tim pesničkim postupkom ili to kako pesnik svesno stvara svoju pesmu, a ne odnosi se samo na ovu vašu knjigu, a to je jedna simbolika šapata ili onomatopeje razne koje se javljaju, kao mrmljanje, mramor, mrmorenje, šumovit jezik, škrgutanje itd. To se provlači kroz vaš opus. Zašto vam je taj zvučno-slikovni sloj bio važan ili važan i dalje?
Pa važan je i dalje. Ja mislim da sam ga već sa prvim u prve svoje pesme uveo, još u knjigu Jelenu u prozoru, ako ne u Jelenu u prozoru, a onda sigurno u knjigu Klatno, jer tamo ima na nekoliko mesta, recimo, neki se stihovi završavaju uprko svemu, mrmorim, govorim, tamo gde se govori o velikim likovima u istoriji, u civilizaciji, pominje se Epur Simuove, ona čuvena sintagma koju je izgovorio Galilej pred inkvizicijom, kada je morao da prizna da je pogrešio i da se zemlja ipak ne okreće oko sunca, nego da se sunce okreće oko zemlje i tako dalje, odnosno da odbaci ono što su neki njegovi, do čega su neki njegovi savremenici ili bliski prethodnici došli. Ali kad je to rekao, on je sebi u bradu rekao i promrmljao: Epur Simuove. To je zapravo, ipak se okreći. To je zapravo borba intelekta protiv zakona koji pokušavaju da nametnu svoju volju. Onoga što, i to je večita borba kreativnosti protiv onoga što želi zakona koji žele da zadrže status quo. I to je večita borba, ta borba stalno postoji između intelektualaca i vlasti, ona će postojati uvek, dogod vlast postoji i dogod želi da ukroti nešto što je mišljenje i da ga podvlasti sebi.
E sada, prije nego što budemo čuli za kraj pesmu Odron, dugujemo još jednu informaciju slušalcima, a to je da se u Italiji pojavilo drugo izdanje vaše pesničke knjige Pismo iz prastare budućnosti. To je knjiga po mnogo čemu koja se razlikuje od vašeg ovog glavnog toka i tematski i kompozicijono. Sada nemamo vremena o samoj knjizi da govorimo, ali evo da kažemo nešto o ovom izdanju, drugom izdanju na italijanskom jeziku za svega nekoliko godina.
Ja se nadam da ćemo za izvesno vreme imati više vremena da o toj knjizi pričamo. Ta knjiga se na italijanskom pojavila 2012. godine, kod nas je objavljena 2009. godine u izdanju Zavoda za udžbenike i mnogi književni kritičari je smatraju mojom najboljom knjigom. Misle da sam uložio tu najviše i truda i znanja i daj Bože dara, mislim, ako ga u toj meri imam, i napravio knjigu koja je jedinstvena. To je knjiga pesama o ljubavi. I bilo je čak i planirano da ja budem u Italiji gost na Dan Svetoga Valentina, znači prekjuče, i da o toj knjizi, juče zapravo, i da o toj prekjuče. Knjizi prekjuče,
dobro,
i da o toj knjizi govorim, da zapravo govorim pesme iz te knjige, jer ona je imala već jednu promociju u Bariju u jednoj manifestaciji koja se zove Notte Bianca della Poesia, Bela noć poezije, i to tako što je prema njoj napravljena baletska koreodrama koja je trajala 15-20 minuta, i dok su baletski igrači igrali na muziku, uz muziku koja je komponovana prema stihovima, inspirisana stihovima te knjige, glumci italijanski su čitali stihove, čitali su pesme, govorili. Tako da je napravljena jedna sinkretička, zapravo scenska igra, scenska predstava koja je mene potpuno fascinirala i razvila. Ja sam se vratio onako dekomponovan u obliku svetlih parčića u Srbiju, nekih tako svetlih čestica, te se sastavljao ponovo, potpuno iznenađen šta se sve može načiniti od pesama, od stihova, i na koji način može da se predstavi poezija ako se njome bave maštoviti ljudi. E sad je ta knjiga izašla u dvojezičnom izdanju. Zapravo moj izdavač Giuseppe Pepino Piacente je rekao, ja sam prvi put prodao knjigu jednog pesnika da to nije pesnik za decu, i meni se isplati da ja tebi ponovo štampam knjigu, ja to hoću sa zadovoljstvom da uradim. I ovog puta ću dodati i onaj srpski deo, jer u okolini Barija ima dosta ljudi koji će to razumeti i na srpskom jeziku, a onda ćemo i praviti promociju kad bude izašla u Italiji. Ja idem 3. 4. 5. aprila u Italiju na jednu veliku dogodovštinu pesničku koja će se zbiti tamo u Bariju i okolini, gde ćemo predstavljati tu moju knjigu.
Ostaje da sačekamo mi tu knjigu ovde u Beogradu, da je pogledamo i onda da razgovaramo upravo o toj knjizi i o tome kako je bilo na toj pesničkoj manifestaciji. Verujem da je divno i čuti te pesme na italijanskom jeziku. O svemu tome nadam se uskoro sa vama ponovo u razgovoru. A evo za sam kraj, ako možemo da čujemo i pesmu Odran.
Hoću uz napomenu da je uz Srpsku književnu zadrugu ovu knjigu objavio i Centar za kulturu iz Aleksinca. Zapravo da nije bilo Centra za kulturu iz Aleksinca i njegove podrške i finansijske pomoći, pitanje je da li bismo mi ovoj knjizi danas razgovarali ovde. Odron. Samo što je nad rekom pukla svetlost. Samo što su iz akvatinte izronile vrbe, odlomio mi se tik pred nogama čitav svet i uzdahnuo muklo, sjedinio se s vodom. S obalom su otišli u svom dvorcu mravi, gnezdo vodomara i sva u kadifi gospođa Krtica. Miševi sa svojom zimnicom, prstenaste gliste i račići što će kopajući u mulju ipak naći put. Survalo se sve što iz kolena u koleno na nesigurnom mestu gradilo svoj dom. Ostao sam samo ja nasred puste zemlje da me punog nespokoja do novog odrona tek vazduh deli od nebesa u tački gde se sustiču slučaj i vlažna pohotnost dubina.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done, when the day is done, hope so much your race will be all wrong. Then you find a jump the gun, have to go back where you began. When the day is done, when the night is cold, some get by, but some get old, just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird is flown, got no one to call your own, got no place to call your home. Game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than we would have thought. Now the game's been fought, when the party's through, seems so very sad for you, didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew. Day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Echo. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS.
specijal. U prodaji. Eko.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Skrivanje u reči. Za nastanak pesme potrebno je puno građe, puno reči i njihovih oblika. Kao kad ložiš vatru i slažeš grančice, prvo sitnije, pa krupnije, tako da se ukrštaju i da se grle, možda i šapuću, dok ih plamen svojim jezikom ne poveže u reči uzavrele. Tako je i za pesmu potrebno da izgori to što je unutra sitno i lagano, da se stvori žar od koga će nastati njeno prostranstvo, da bude telo skupljeno, kao i ja, oko svojih kostiju, a ona oko svojih reči.
Čuli smo evo pesmu Skrivanje u reči našeg gosta Nikole Vujčića, pesnika, a ova je pesma jedna u nizu u novoj knjizi Skrivenosti koju je objavio Kulturni centar Novog Sada. Nikola, dobar dan i dobrodošli u Gutenbergovo.
Dobar dan i, što kažu, dobro vas našao.
I ova vaša knjiga nova na neki način se bavi prepoznatljivim već u neku ruku temama, posebno kada je reč o rečima. A evo čuli smo upravo nešto o tome, pa kao odnos između sveta i reči, odnosno stvarnosti i jezika između ostalog, i na taj način mogli bismo da kažemo da zapravo nastavlja onu igru, jednu misaonu, a to je ko koga lovi, da li mi reč ili reči nas.
E pa sad kako kada, nekada mi lovimo rečima, a naravno u stvarnost da bi je prepoznali, da bi je na neki način prilagodili sebi koliko možemo, a nekad bude i obrnuto. Nekad i reči ne ulove baš dobro za nas.
A vi o tome govorite između ostalog u vašim pesmama. Pa u pesmi Razgovor kaže mi jedan stari iskusni poznanik da reči love, one su lovci od čijeg ulova živimo. I tako dalje, zato sam ja postavila ovo pitanje.
Tako je.
Koje se inače često postavlja.
Pa moglo bi se reći
kao problem da u pesništvu.
Pa moglo bi se reći da zapravo osnovno jeste problem u pesništvu, to je imenovanje, dakle, imenovanje stvarnosti i dakle upotreba reči. Reči jesu na neki način, da tako kažem, neka vrsta lovaca. Međutim, meni je bliska i jedna definicija za reč Osipa, velikog ruskog pesnika Osipa Mandelštama, koji je rekao da su reči zapečićene slike. To je vrlo, vrlo zanimljiva definicija i zapravo da između reči i slika i nema neke razlike. Znači, reči su slike zapečećene, a pesnik zapravo kad koristi te reči, kad ih dovodi u jedan kontekst, kad se služi sa njima, on ih na neki način i otvara. U tome je možda, kako bih rekao, neka tajna eto, i mojih nekih pesama, budući da ja imam dosta, pa i čak i u prošloj knjizi, dosta pesama na tu temu, na temu nastanka pesme, ali to nije samo, kako bih rekao, obična tema, baš bukvalno koja se odnosi na pesme, nego to se malo više odnosi, rekao bih, i na život. I na...
Upravo je to, čini mi se, možda i ključan odnos ili ključna tema, i u ovoj vašoj knjizi, a i u prethodnoj svedočenje, to je baš to, dakle, kako sad tu zagonetku, jel, reč, odnosno imenovanje, koliko se ona postavlja u odnosu na život, a koliko u odnosu na poeziju samu. Pa da li sad, recimo, kada vi razmišljate o toj temi ili o rečima ili o tome ko koga tu lovi, zapravo možda više o tome razmišljate baš zato što ste pesnik. Šta mislite?
Pa možda ste u pravu, verovatno tako razmišljam, zapravo mogao bih reći da ja na neki način uvek u sebi pesnički razmišljam, pesnički gledam na svet. To je jedna stvar, ali možda vezano za ovo, mene su uvijek zanimale, da tako kažem, neke stvari u ljudskom životu, u ljudskoj emociji koje su stalne, stabilne. Vidite da, recimo, sve se menja, svet se menja, ali ljudska osnovna osjećanja neka, to je recimo ljubav, smrt, radost, sreća i tako dalje, ta neka osjećanja koja i čine ljudsko biće, ona se ne menjaju. Ona se ili vrlo se manje, malo menjaju. Znači, to je neka, kako bi hajdeljonski mogu nazvati, kuća bića. Dakle, ona se ne menja. Mene to interesuje. Dakle, odnos čovjeka prema, pa da tako kažem, običnim stvarima, naoko običnim stvarima.
E sada, moram još malo da se zaustavim na ovoj temi o rečima, zbog toga što su me neke vaše rečenice i pesme u celini podsjetile na Vaska Popu. Između ostalog je to i zbog toga što postoje takvi stihovi kao što su neke zagonetke, stihovi zagonetke, tako da kažem, i podsjetit ću ovde na jedne Popine reči, odnosno razmišljanje o rečima. Popa je rekao: ima reči kostiju koje ti zastanu u grlu, njima se možeš ugušiti, ima reči žeravica koje ti padnu u srce, od njih možeš izgoreti, ima svakakvih reči od kojih možeš nastradati, sa rečima se uopšte ne treba šaliti, i između ostalih ima reči ključeva, te reči ključevi jedine su žive reči od kojih se da načiniti pesma.
Da, to je vrlo blisko, vidite, ja sam to sigurno davno čitao, i to je neki sigurno odblesak, da tako kažem, možda i Popinih nekih odjek njegovih stihova koje je to negde u mome biću se sačuvao. Mene je zanimalo, dakle, sad se to dobro primetilo, neka vrsta zagonetke, pa i prošlo jedno u prošloj knjizi.
Postoje bajalice.
Da, i bajalice, tako. Ovdje čak imam jednu, da tako kažem, jednu vrstu bajalice u jednoj pesmi. Onda, bukvalno od zaborava se zove pesma, da je neki način bajalička. Zanimalo me zagonetke, poslovičnost, kako bih rekao, zato što je tu na neki način zbijen, u toj jednostavnosti zbijen je ceo život. To je zapravo najteža, to je najteže postići. Najteže je postići zapravo i pesnik u svakome, to da bude krajnje jednostavan, a slojevit. To je možda malo čudno, ali jednostavne stvari su stvari najsloženije stvari kad ih malo čovjek razgrne.
I takođe, kako pisati i pričati o njima, a ovde, osim ovo pomenute teme, tu su i teme detinjstva, čoveka prema drugom i prema sebi, naravno, tema prirode veoma važna, i kad smo već dotakli te teme, zanimljivo je da i u prošloj ovoj knjizi, evo, pozivamo se više puta na prošlu zato što ima dodirnih tačaka, pa i u kompoziciji samoj ima 4 celine ovde, ali nema naslova tih celina. Zašto vam je to, zašto ste želi zapravo i hteli to da izbegnete, na kom osnovu su onda ovde pesme povezane, da, ili kako ste vi sagledali celinu u svoje knjige?
Pa ja govorit ću prosto, nisam hteo davati, u ranijim knjigama sam imao nazive ciklusa, da tako kažem, ovdje jednostavno sam cikluse nisam hteo imenovati, nego da bi to bilo još prikrivenije, kako skrivenije, kako i knjiga zove se u neku celinu, jer sam se plašio zapravo ako bih imenovao pojedine cikluse, da bi to na neki način odvalo pažnju i čitalaca i značenja možda u nekom tumačenju u sasvim drugom pravcu. Tako da sam na neki način knjigu tako prosto komponovao, da ima na neki način prvi deo je da su, govorim, o nastanku pesme, o jeziku, o upotrebi reči, o značenju reči. Drugi jedan prelazni deo također o rečima, ali koji se odnosi i na detinjstvo. Tu ste u pravu, ima jako puno sećanja na detinjstvo, prirodu i tako dalje. Na kraju je i jedna, možemo reći da je poema koja nosi naziv Godina, zima, leto, jesen, proleće, sve četiri godišnje doba su, da tako kažem, pesnički viđene. I u središtu, u sredini, da tako kažem, knjige, to je jedna pesma koja je potpuno posvećena detinjstvu, da kažem, to je Dvorište pesma, da je u stvari moje sećanje na detinjstvo, ali nije to puko sećanje na detinjstvo, nego to je sećanje, to je pesma koja govori i o poimanju i imenovanju stvari, stvarnosti, da tako kažem. Zapravo, šta je pesma nego neka vrsta sećanja? Svaka pesma je zapravo neka, na neko vreme, ono vreme koje je zvusnuto vreme kada nastaje, ono je zapravo neka vrsta sećanja. Mi ne možemo pisati pesme unapred, da tako kažem. Ne možemo unapred šta će se. Svaka je pesma zapravo neko svedočenje o svom sećanju.
I sad, pošto ovdje ima i dužih i kraćih pesma, ja bih vas zamolila sada da nam pročitate još jednu, čućemo nakon toga muziku, pa ćemo i nastaviti naš razgovor po vašem izboru.
E pa dobro, ja ću ovu pesmu koja je razgovor, koju sam ovdje apostrofirao. Razgovor. Kaže mi jedan stari, iskusni poznanik da reči love. One su lovci od čijeg ulova živimo. Odande donesu plen kao pas. Odane donesu plen kao pas. Neke plen pojedu ili vukući ga raskrvare i raskomadaju da ga ne raspoznaješ, ali važno je da su ti ga donele. Neke su neposlušne, ne slušaju pa zalutaju, takve se plaši, zamori se i sklone se pa zareže. A ima ih koje love kao slepi miševi. Lete u svim pravcima, nepovezano, u naglim trzajima, strelovito, ravno, neočekivano i tako plaše žrtvu, utrijući i strah da ga on ubije. Ali neke zamisli, kaže mi, dahtave kao psi ptičari, poskoče i zarone u travu i iz njih izvuku plen. Ono što sam ti jučer rekao, reči su mi donele, kao hiljad mušica, pretući isti zuj, načuljim uši i slušam ih. Reči su ti žive, pulsiraju dok ih izgovaraš, trzaju se kao ribe u mreži, a ti im udahnjuješ snagu i pomažeš da se predomišljaju kreću, kaže mi.
Nastavljamo razgovor sa našim gostom, pesnikom Nikolom Vujčićem, o njegovoj novoj pesničkoj knjizi Skrivenosti. Čuli smo i neke pesme. U ovoj knjizi postoji nešto što bismo rekli, uslovno rečeno, da je novina u vašem pesništu, kažem uslovno rečeno, ali nije kada je reč o prirodi. Prirodi je bilo i ranije, ali ovdje možda ima više ili u posljednjim knjigama, ali je sam stih narativniji, pa čitava je poema zapravo nastala na takav način. Da li je možda to jedna od stvari ili šta biste vi rekli da je neki vaš drugačiji fokus ili nešto novo osim ovoga što smo do sada čuli?
Pa tu ste dobro primetili, vidite, u ovoj knjizi ima više pesama koje su narativnije, da tako kažem, karaktera. One su prisutnije već i u mojim prethodnim knjigama, da. Ali čini mi se da ova knjiga ima više. Neki način moja neka, u nekoj toj prvoj, da tako kažem, uslovno rečeno fazi, dakle u tim ranim knjigama, moja poezija bila više hermetička. Uh-huh. Mada ja mislim da svaka zapravo pesma mora biti malo hermetična. To je prosto da bi bila pesma, jel ne možete vi sve, ako je otkrijeta, razotkrijeta, više nije tekst, onda nije pesma, onda sasvim druga vrsta teksta. Ali ovdje me, znači, pored te malo više narativnosti, kako ona nastala? Nastala je zato što ovom knjigom dominiraju sećanja, kao što ste primetili, ali čak mogu reći konkretna sećanja. Dakle, neka sećanja koja su eto se meni pretočile u neke slike koje sam ja prosto prizvao ili koje su mi došle u mene, nekako su iz mene izletile, da tako kažem, otud ta možda narativnost veća. Jer su i te slike bile vrlo upečatljive, da tako kažem. One su tražile, da tako kažem, opis, neku vrstu malo da tako kažem, da ih pojasnim. Otuda možda više narativnosti. Mislim da to ne smeta. Ja volim i pesme koje imaju narativnost, možda ne skroz baš narativnost, onu koju sam malo pre rekao, gdje se zapravo taj, da kažem, pesnički jezik skroz razvuče, ali ono neko, može i da slikovito kažem, da pukne, ali neku narativnost sa nekom merom.
I evo, dakle, ima i tih narativnijih, ima i ovih sasvim kratkih, dakle, koji imaju neku zagonetnost u sebi. A kad ste već pomenuli, sad kako je nastajala, odnosno kako nastaju pesme, kako, odnosno, da li sve pesme na isti način pobude neku da li je inspiracija identična da nastane pesma? Čini mi se kao da neke pesme prosto moramo da čitamo iz naslova, da je naslov nešto što je kasnije razigrao pesmu, a kod nekih je obrnuto.
Pa vidite, dobro ste to isto primetili. Neko piše, to je sve različito. Svaka zapravo pesma nastaje na svoj način, različito. Neko piše tako što prvo ima naslov, pa pesma mu izađe iz naslova. Neko piše obrnuto, napravi pesmu celo pa naslov. Ja, da tako kažem, ne koristim, nego jednostavno kako se desi, i jednu i drugu, da tako kažem, metodu. Zapravo svaka pesma ima svoj koncept nastajanja. Jednostavno,
znači nema modela,
nema. Svaka pesma ima svoj koji ne ponovlju, jer kad bi imali gotove kako da kažem, kako pesma nastaje, onda bi mogli samo pisati, stalno bi mogli pisati. Znači, svaka pesma, to je neki fluid, neka, neko to zove inspiracija, neko to ne znam kako je zove, na različite načine, da tako kažem, ali u svakom slučaju to je neki poseban dodir sa jezikom, sa tim slikama koje iz jezika naviru, sa tim sećanjima i tako dalje koji se ukrštaju. I samo za tu pesmu je taj recept, za druge pesme ne važi.
I važan je trenutak, važan je i moment, to također pominjete u ovim pesmama. I sada da nekako zaokružimo čitavu ovu našu priču sa ovim naslovom skrivenosti, on se zapravo odnosi i na reči i na život.
Upravo tako, na sve. I na reči i na život.
Zašto jabuka na koricama?
Vidite kako, ovo je zanimljivo, ovo je Magritova slika koja nosi naslov, kaže soba za slušanje, a ona predstavlja, ko ne zna Magrita, jednu ogromnu sobu u kojoj je jedna jabuka narasla kao balon. Samo postoji jabuka. Ja sam imao tu sreću da sam mogao da biram za opremu za svoje knjige i ja mislim da sam 4 ili 5 knjiga svojih poslednjih ovih upravo koristio Rene Magrita. To je neki, jednostavno je taj neki njegov iskošeni pogled na tu stvarnost odgovarao. A jabuka ovdje je kao neki simbol, dakle soba za slušanje, kao simbol nečega koje raste, koje obuhvata sve, ceo život, ceo prostor. Ja je jabuku kao motiv imam jako puno i u ovoj knjizi. Prosto se tako, eto, slopile se sve.
Dakle, u dosluhu i slika i reč, da, između ostalog. Da. Hvala vam na ovom današnjem razgovoru o vašoj novoj pesničkoj knjizi Skrivenosti. Sa nama je bio pesnik Nikola Vujčić. U ime ekipe koja je emisiju realizovala, Sonja Milovanović, želim vam prijetan dan.